الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikumpulkan dalam forum ini untuk tujuan belajar bersama. Namun kalau saya perhatikan, jika forum ini dikhususkan bagi para wali siswa dari SDIT dan TKIT, SD sama TK ya, gabung. Saya perhatikan yang umumnya punya perhatian terhadap pendidikan anak rata-rata kok ibu-ibu. Makanya jumlah peserta yang bapak-bapak banyak kursi yang kosong. Niki Pak Arman Kogian menyediakan kursi Pak Arman. Jadi kelihatan lengang. Monggo yang berada di belakang silahkan merapat saja di depan. Insya Allah mukadimah kita enggak lama-lama karena sudah turun hujan. Sehingga barangkali terutama ibu-ibu yang di sini hadir paling banyak ya. Benarnya sudah pada tahu ya?
Sebagian Ustaz.
Saya bahas salahnya. Nah mungkin dalam praktek sehari-hari ada sisi perbedaan pendekatan antara teman-teman yang ada di Banjarnegara. Ini kan kecamatan apa? Karangkobar ya. Antara teman-teman yang berada di kecamatan Karangkobar dengan yang ada di daerah yang lain. Karena kalau bicara kesalahan itu berarti melihat kasus real yang ada di lapangan. Makanya kalau kita mengangkat tema adalah kesalahan dalam mendidik anak menurut orang Karangkobar. Itu seharusnya yang lebih paham adalah para praktisinya yang sudah bersinggungan langsung. Tayyib. Tapi insya Allah di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang barangkali cukup sering kita jumpai di masyarakat, mengingat kesalahan ini umum terjadi, tidak hanya sektoral. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada banyak sekali di antara kita yang barangkali punya pemikiran begini ya, yang namanya anak itu kan punya fitrah, mbok dimbarno wae, dibiarkan saja, nanti yang penting pokoknya diarahkan sedikit, insya Allah dia sudah akan bisa menjadi anak yang baik. Tapi mungkin prinsip ini perlu untuk dibenahi. Karena orang tua punya tanggung jawab yang sangat besar terhadap anak keturunannya. Tadi pagi kita kajian di daerah Sumberjo, ya, Kecamatan Batur, dan kami sampaikan ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan, qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada orang tua tentang anaknya sebelum Allah bertanya kepada anak tentang bagaimana kualitas dia dalam berbakti kepada orang tuanya. Jadi kita kan masing-masing punya tanggung jawab. Orang tua punya tanggung jawab didik anak. Anak punya tanggung jawab bakti sama orang tua. Dan dua-duanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kata Ibnul Qayyim dalam Tuhfatul Maudud, yang pertama ditanyakan oleh Allah adalah bagaimana tingkat maksimalnya orang tua dalam mendidik anak. Sebelum anak ditanya oleh Allah tentang bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tua. Yang itu menunjukkan bahwa kita punya tanggung jawab yang besar sebagai orang tua untuk mendidik anak semaksimal mungkin. Nah, selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa lebih maksimal ketika mendidik anak, berarti kebalikannya adalah kesalahan yang harus kita hindari dalam mendidik anak. Yang pertama adalah sampaikan kepada anak sebuah pernyataan, Anda mencintai mereka. Jadi kalau boleh saya singkat ya, tunjukkan kepada anak, aku mencintaimu. Saya mencintai kamu, Bapak Ibu mencintai kamu. Dan menyampaikan rasa cinta kepada anak, itu tidak harus nunggu anak punya prestasi. Jangan kita punya bayangan, kalau anak berprestasi atau berjasa bagi orang tua, baru orang tua menyatakan kalau dia mencintainya. Karena kita mencintai anak bukan disebabkan dia punya prestasi. Tapi kita mencintai anak kita disebabkan karena mereka adalah bagian dari kita. Sampaikan itu dan tidak perlu malu untuk menyampaikan itu. Secara prinsip kan begini ya. Dalam masalah menyampaikan perasaan, untuk rasa cinta kita dianjurkan terang-terangan. Tapi kalau kebencian, sebisa mungkin jangan sampai ketahuan. Begitu Pak ya. Pernah satu ketika ada sahabat yang sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada sahabat lain yang sedang lewat. Sahabat yang berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, inni la uhibbu hadza." Saya tuh senang sama orang yang lewat tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam balik tanya, "A'lam tahu? Apakah kamu sudah memberitahu dia kalau kamu mencintainya?" Jawab sahabat tadi, "Belum ya Rasulullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'limhu." Kalau begitu beritahu dia. Falahiqahu, akhirnya dikejar. Dikejar, begitu ketemu, sahabat ini mengatakan, "Inni uhibbuka fillah." Aku mencintai Anda karena Allah. Lalu dijawab oleh sahabat ini, "Ahabbaka alladhi ahbabtani fihi." Semoga zat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mencintai kamu sebagaimana engkau mencintai diriku karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam mengungkapkan rasa cinta, dalam Islam itu dianjurkan untuk dinyatakan secara terang-terangan. Makanya kalau jenengan senang sama Ustaz Rahmat, nanti sampaikan, "Ya Ustaz Rahmat, inni uhibbuka fillah." Ustaz Rahmat, saya mencintai Anda karena Allah. Karena ini akan bisa menimbulkan suasana hangat. Ukhuwah Islamiyah tumbuh dengan baik. Nah coba bagian ini kita bawa pada keluarga kita. Anak itu akan lebih terhargai oleh orang tuanya. Lebih merasa dia adalah bagian penting dalam keluarga itu. Ketika Bapak Ibu sampaikan rasa cinta kepada mereka. Sampaikan misalnya adik atau kakak atau mas atau mbak sesuai dengan panggilan yang Anda miliki untuk mereka. Ibu itu senang sama kamu. Bapak sayang sama kamu. Bapak Ibu mencintaimu. Karena Allah. Meskipun dia gak punya prestasi. Meskipun dalam posisi dia tidak sedang berbuat baik kepada Anda. Karena menyampaikan rasa cinta itu tidak harus ada embel-embel dia sudah pernah berbuat baik sama kita. Baik. Nah bagi sebagian orang kan kadang ini canggung ya. Kita kok rada berat ya, mau ngomong kayak gitu. Ya. Apalagi kalau anaknya ada di sini. Berarti wes ngerti. Nah ini mau bar teko pengajian. Dinta ini karo anaknya. Kapan bapak ngomong goyang ini? Kapan ibu menyampaikan seperti ini? Nah seperti itu mungkin perlu ya sesekali ya. Barangkali di momen tertentu. Mungkin momen saat lebaran. Atau ketika puasa. Atau ketika momen yang lainnya. Sampaikan seperti itu. Semoga dengan demikian sang anak akan lebih tersanjung. Berarti saya bagian dari mereka. Saya dihargai oleh mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara yang perlu untuk kita perhatikan adalah membanggakan anak. Jadi bangga ini akan bisa membuat anak itu lebih percaya diri. Sehingga Anda sampaikan ke mereka ya, Bapak itu bangga sama kamu. Meskipun dia pulang dari sekolah dengan membawa nilai yang paling jelek sekalipun. Jenengan misalnya dikasih rapot, "Masya Allah kamu kok ranking pertama dari bawah." Jumlah pesertanya berapa? Jumlah siswanya 50 anak satu kelas. Paling ngisor dewe. Tapi tetap disampaikan, Bapak itu bangga sama kamu, meskipun kamu itu bodoh. Oh jangan ya, lanjutannya enggak boleh ya. Bapak itu bangga sama kamu. Karena dia akan semakin lebih berarti, merasa dibutuhkan oleh orang tua, kalau orang tua kroso bangga dengan anaknya. Tapi kalau anak kemudian setiap kali datang, isinya cuma dicela. Biar dulu nilaimu, mosok kok cuma sekian. Isinya mau dipaitu. Akhirnya setiap kali pulang sekolah, lebih banyak dapat paitu daripada pujian. Normalnya di tempat kita kan kayak gitu Pak ya. Anak itu lebih sering dipaitu daripada dikasih pujian. Akhirnya bisa jadi dia putus asa. Lah saya sudah berusaha dengan maksimal. Ya seperti ini yang bisa saya lakukan. Kok teko saya dipaitu? Bisa jadi kalau dia putus asa Pak, itu bisa lebih berbahaya. Ada banyak cerita ya. Di mana ada sebagian orang yang dia punya prinsip, pokoknya setiap anaknya pulang sekolah dan dia menunjukkan hasil karyanya, menunjukkan hasil laporan belajarnya, selalu dipuji sama ibunya. Masya Allah kok pinter sekali kamu, ibu bangga sama kamu. Membuat dia itu semakin pede. Sehingga untuk tugas berikutnya ternyata dia akan lebih serius lagi. Lain dengan ketika dipaitu. Ketika dipaitu, sampai dia ketakutan sehingga ada tugas, itu enggak ditunjukkan. Ya, nanti kalau pulang, ibu ngerti mau diseneni. Dapat nilai berapapun, akhirnya tidak ditunjukkan. Sehingga momen yang paling menakutkan bagi anak adalah bagi rapot. Kalau dulu kan ada ranking ya, sekarang masih ada enggak? Enggak ada ya. Alhamdulillah, pendidikan Indonesia berangsur-angsur mulai memperhatikan kondisi psikologi anak. Dulu ada ranking, dipanggil ke depan, ranking 1, si A, bapaknya yang maju. Yang gak merasa dipanggil, akhirnya malas ngambil rapot. Paling rankingmu ya tekong ngisor. Sehingga kadang bapaknya, ibunya itu malas ngambil rapot. Isinya mau ngerungokno diceramai kalau kepala sekolah, wali kelas, capek dia nunggu di situ dalam waktu yang lama, tidak ada prestasi yang dibanggakan. Dan kadang anak juga ketakutan. Momen yang paling menakutkan bagi anak adalah bagi rapot. Kenapa? Rampung bagi rapot nih Oma mesti jeneni. Nah ini pendidikan yang seperti ini ternyata bisa berbahaya bagi anak-anak kita. Dan walhamdulillah seperti yang tadi kita sampaikan, nampaknya masyarakat Indonesia dalam masalah pendidikan, dalam masalah parenting itu sudah mulai memperhatikan kondisi psikologi anak sehingga sudah tidak ada lagi istilah ranking ya. Kadang nilai kan enggak ada ya. Nilai masih ada. Ada yang cuma dikasih kalau enggak A, A minus sama B, maksimal B. Enggak boleh B minus, enggak boleh. Terus kalau enggak bisa gimana Pak? Pokoknya guru sebisa mungkin ngasih tugas tambahan biar dia bisa ngatrol. Ada KKM tapi nilai resmi enggak disebutin. Cuman A, B, A, B, A, B. Ya kayak kuliah gitu ya. Kemudian ada totalnya, IPK kamu sekian. TK padahal ya. Sudah pakai IPK. Indeks prestasi TK, IPK ya. Tayib. Tolong jangan malu untuk menyatakan itu kepada anak. Barangkali ini bisa membuat dia semakin termotivasi untuk mau belajar. Meskipun dia dalam masalah hafalan nilainya enggak sebagus yang Anda harapkan. Tapi dengan cara demikian menghargai karya yang sudah dia buat. Sampai nyuwun pangapunten ya. Wallahu alam ada sebagian orang tua yang ketika nasihati anaknya, "Ayo kamu nambah hafalan. Hafalanmu ketinggalan dibandingkan yang lain." Lah ibu sendiri enggak hafal apa-apa. Maca kulhu salah ya. Al-Fatihah ra iso. Dibalekno ning mbokne. Dia maksa anaknya berprestasi sementara orang tuanya tidak mengimbangi dalam belajar. Lalu orang tuanya beralasan, ya, bapakmu wis cekesel nyambut gawe, bokmu wis banyak gawean ning dapur, kan gitu ya. Alasan yang paling gampang kenapa Pak? Pekerjaan. Tayyip. Dan kita juga bisa saksikan ya. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu sangat membanggakan anaknya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika anaknya hadir di rumah beliau pada saat anaknya berziarah seperti Fatimah radhiyallahu anha. Sampai beliau itu berdiri dari tempat duduknya dalam rangka untuk menyambut siapa? Fatimah. Fatimah ngetok pintu, ada di depan pintu adalah Fatimah. Dihafalkan dari apa? Mungkin dari suaranya. Fatimah datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dari tempat duduknya, lalu nyalami Fatimah, kemudian digandeng masuk ke dalam rumah, didudukkan di tempat duduk yang tadi didui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan kamu duduk di sini. Sebagai bentuk takrimah, penghormatan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya. Kita kan jarang kayak gitu ya. Anak teko ratoko karepmu. Akhirnya dia bludas-bludus melbu oma. Mungkin kalau anak Anda masih dalam satu keluarga, masih dalam satu rumah, afwan ya, masih dalam satu rumah dengan bapak ibu, suasana kayak gini belum terlihat. Tapi kalau mereka sudah berkeluarga, sudah beda tempat tinggal. Pada waktu anak datang, biasanya orang tua ketika anak datang, jenengan datang menyambut ataukah tetap duduk di belakang? Beda-beda antara satu tradisi dengan tradisi yang lain. Tapi umumnya orang tua tetap duduk menetap. Dia tidak bergerak. Karena anaknya yang datang. Nabi SAW ternyata tidak demikian. Beliau ketika Fatimah datang, dan Fatimah ketika itu sudah berkeluarga, beliau tinggal bersama siapa? Suaminya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada waktu Fatimah berkunjung ke rumah ayahnya, Nabi SAW berdiri, lalu menghampiri Fatimah. Kemudian beliau gandeng Fatimah ke dalam, kemudian diposisikan di tempat duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Pak, ini ada tradisi yang berbeda. Saya kira ini juga belum menjadi budaya. Ya cuman kebiasaan sebagian orang saja. Dan enggak ada salahnya kalau orang tua praktek seperti ini. Sebagai bentuk penghargaan kepada anak. Ini kita bicara untuk anak yang dewasa, Pak. Kalau yang masih kecil bagaimana? Coba diperlakukan yang sama. Semoga dengan itu membuat anak semakin berarti bagi dia. Berarti saya adalah orang yang dihargai oleh bapak. Dihargai oleh ibu. Sampai saya disambut ketika saya datang. Kalau misalnya dia datang ya dari jauh. Atau sampai misalnya andang ya dari jauh. Atau sampai misalnya Anda menyatakan, saya bangga punya anak seperti kamu. Dibanggakan oleh orang tua ketika mereka bersama kita. Baik. Kemudian, hal yang lain yang barangkali perlu kita perhatikan terkait masalah membangun psikologi anak adalah jangan takut untuk memberikan pujian terkait fisik anak. Sehingga Anda boleh mengatakan anak mama cantik, anak mama ganteng, anak bapak cantik, anak bapak gagah. Dan kadang pujian fisik seperti ini membuat dia itu semakin pede. Padahal bocah ireng cilik, keriting misalnya. Gak apa-apa. Sampaikan saja, ya meskipun pujian ini rada sedikit ngapusi. Tapi bagi dia kan gak ngerti, dia gak bisa ngukur dirinya. Yang biasanya seneng dandan itu siapa Pak? Usia berapa anak mulai seneng dandan Pak? 10 tahun, SMP ke atas. Kalau anak itu masih SD di usia 9 tahun, di usia 8 tahun ya. Meler umbele dia gak perasa malu Pak. Boh rembes itu dolan karo kancane tidak ada perasaan malu. Tapi kalau SMP jerawat siji wis dipikir. Karena dia sudah memikirkan masalah fisik. Anak kalau masih SD, kan kita bisa lihat ya, rembes, lebus, ratau, adus. Dulan karo koncone, ketemu guru nih, malu gak dia? Tidak, santai saja. Kadang dia pakai celana pendek, dia belum mandi, ketemu sama orang. Yang malu itu wong tua nih. Bagi anak biasa saja. Karena dia tidak begitu memikirkan fisiknya. Nah, fisik itu baru kelihatan, dipikirkan oleh manusia kalau dia sudah pingin nampak di permukaan. Anak-anak remaja itu ya, yang sudah mulai masuk SMP ke atas, ya, sudah mulai sering ngaca, suwe ning jero kamar mandi, ora metu-metu ngopo ya, semedi apa piye kan. Nah, itu salah satu indikator dia sudah mulai memikirkan fisik. Dan salah satu di antara cara untuk membuat anak itu bisa semakin pede dengan dirinya, Anda terkadang perlu memberikan sedikit pujian masalah fisik. Kasih pujian. Ya. Anak mama, anak ibu hebat, ganteng. Anak ibu gagah. Mungkin dengan itu akan membuat dia lebih rapi ketika mau ketemu orang. Gitu ya. Kemudian perhatian dengan masalah fisiknya, biar dia kalau mandi bisa bersih-bersih secara maksimal. Ternyata bisa membuat dia semakin pede. Kita kadang kan merasa kalah saing ya. Kalah ganteng, kalah putih, kalah tinggi dan seterusnya. Itu kalau sudah di usia SMA ke atas. Kalau masih anak-anak, mereka ketika main warna kulit enggak diperhatikan. Masalah tinggi badan enggak diperhatikan. Masalah fisik bagaimana begitu diperhatikan. Sehingga mereka main dengan suasana plong perasaannya. Kita kalau kumpul, Pak, kok rodok cendek misalnya. Foto bareng, kadang apa, Pak? Nek iso nggo sandal sing rodok dhuwur. Ngeten nggih, Bu? Makanya kenapa dhuwur-dhuwuran sandal dia bisa merasa pede kalau fisiknya lebih sempurna dari sisi ketinggian dan yang lainnya. Sehingga kalau keluar rumah, kalau bisa kelihatan glowing. Rambut dikasih minyak, ya. Minyak goreng nanti glowing. Ya. Baik. Taib jamaah. Jadi terkadang dengan memberikan pujian fisik kepada anak, membuat mereka semakin pede. Nah kalau anak itu sudah pede, dia lebih mudah untuk diajak naik posisi. Dimotivasi untuk belajar, dimotivasi untuk lebih bagus, lebih soleh. Itu insya Allah memberikan efek. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang suami untuk mengatakan kepada istrinya dengan kalimat apa? Kamu jelek. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tuqabbiha. Jangan mengatakan kepada istrimu dengan pernyataan kamu jelek. Karena itu bisa menghilangkan dunia dan akhirat istri. Wah, seolah-olah sudah enggak ada harapan lagi. Mau dijawab aja. Kalau ada seorang suami bilang kepada istrinya dan yang disampaikan adalah pernyataan yang menyinggung fisiknya tapi negatif, yang terjadi apa, Pak? Ilfil sudah. Langsung hilang feeling. Sehingga kayaknya kok sudah tidak ada lagi kehangatan dalam rumah tangga. Semua harapannya hilang. Padahal hanya cuma satu fisik. Pangapunten, gendut misalnya. Dan itu kalau disampaikan kepada anak juga ternyata memberikan efek yang sama. Makanya sekarang sudah ada peringatannya, dilarang nyebut yang berkaitan dengan masalah fisik. Karena ini masuk rasis, Pak. Kalau dulu mungkin enggak begitu diperhatikan, sekarang sudah mulai diperhatikan. Anda bisa lihat ya. Negara yang dianggap dalam masalah psikologi parenting itu paling maju adalah misalnya negara barat. Orang Amerika atau Eropa dan yang lainnya. Itu kan yang paling sering dijadikan sebagai rujukan ya dalam masalah psikologi parenting. Dan kampanye mereka itu selalu menghadirkan orang putih sama orang hitam itu sama. Rambut lurus sama rambut keriting sama. Sehingga dalam setiap aktivitas yang ditampakkan dalam iklan-iklan TV, aktivitas sehari-hari, itu rata-rata orang hitam sama orang putih digandengkan. Untuk menghilangkan kesan tadi, gak ada istilah perbedaan karena gara-gara warna kulit. Padahal aslinya sangat mencolok, jauh sekali selisihnya. Tapi Masya Allah, wallahu alam. Kalau Nabi SAW dulu menyebutkan, gak ada sisi istimewa baina arabiyyin wa ajami. antara orang Arab dan orang non-Arab. Tidak ada sisi istimewa antara orang yang kulit merah dengan kulit hitam. Tidak ada sisi istimewa antara orang yang berkedudukan di posisi A dengan posisi B. Semua kita adalah hamba Allah dan nilai keistimewaan kita diukur dari apa, Pak? Takwa. Maka demikian pula kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon untuk dihindari. Jangan sampai Anda lebih cenderung cinta kepada salah satu anak disebabkan karena masalah kesempurnaan fisik. Anak ini lebih cantik dibandingkan kakaknya. Atau lebih putih dibandingkan adiknya. Lalu rasa cintanya berbeda. Hanya gara-gara masalah perbedaan fisik. Ini nyuwun maaf punten, bisa sangat berbahaya. Sehingga yang merasa fisiknya kurang, minder dia. Akhirnya pelampiasannya, dia akan mendolimi yang fisiknya lebih bagus. Kadang sebagian anak itu berantem sama saudaranya, gara-gara kenapa orang tuanya lebih sayang kepada salah satu anak, disebabkan karena latar belakang fisik. Kalau lebih sayang kepada salah satu anak dengan latar belakang prestasi, ini misalnya ranking 1, selalu dapat prestasi, mungkin dia masih bisa menghargai. Tapi kalau masalah fisik, fisik itu kan anak gak punya pilihan, Pak ya. Ada gak anak yang dikasih pilihan? Kamu mau lahir ganteng atau lahir kurang ganteng? Kamu mau lahir dengan kulit putih atau kulit rodok gosong? Gak ada pilihan kayak gitu, Ustaz ya. Mereka terlahir sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, wasawwarakum, dan dia yang menentukan postur wajah kita. Termasuk warna kulit, mancung apakah metu ataukah melbu, dan seterusnya. Karena itu, apapun anugerah yang diberikan oleh Allah terhadap fisik anak, tolong sampaikan. Anak bapak ini ganteng. Anak bapak ini cakep, dan seterusnya. Dengan cara itu akan membuat dia semakin apa? Semakin percaya diri, semakin pede, sehingga dia lebih mudah untuk diajak naik prestasi. Tayo. Selanjutnya, berikan pujian kepada anak, jangan malu untuk memberikan pujian kepada anak di depan kawan-kawannya. Ini penting, jemaah. Ada suasana yang berbeda kalau pujian itu Anda sampaikan secara rahasia. Sedang berdua, ketika di kendaraan, atau saat berpamitan dengan anak sebelum dia tidur. Ya. Dengan pujian yang diberikan kepadanya di depan teman-temannya. Karena ketika pujian itu diberikan kepada anak di depan teman-temannya, dia merasa di posisi ini saya punya prestasi hebat dibandingkan mereka. Dan bisa jadi temannya itu kan tidak tahu sifat terpuji yang dimiliki oleh anak yang dilakukan di dalam rumah. Nah, sesekali Anda sebutkan seperti itu. Misalnya ya, anak di sekolah ini urusan menghafal Quran rada angel. Urusan menghafal hadis juga susah. Pelajaran umum, ya banyak gak dong. Tapi Masya Allah, dia itu kreatif ketika di rumah. Sekali Anda undang teman-temannya ke rumah, ajak konco-konco murid nih, nanti kita makan-makan. Diajaklah teman-temannya, sampaikan pujian. Si Fulan ini, misalnya namanya Andi. Andi ini kalau bikin sesuatu bagus. Nah ini contoh karyanya. Dia tidak punya prestasi kelebihan dalam bidang, misalnya dalam bidang pedagogis ya. Tapi dia dalam masalah keaktifan berkarya lebih bagus. Ditunjukkan kepada teman-temannya. Mungkin pada waktu di sekolah temannya punya penilaian. Andi ini anak yang IQ-nya turun. Dia tidak berprestasi. Arep ngomong goblok sungkan ya. Tapi ternyata di rumah dia punya karya bagus seperti ini. Terutama kalau Anda sampaikan di depan teman-temannya. Termasuk juga bila perlu ya di depan gurunya. Membuat dia itu semakin pede. Jadi beberapa poin yang tadi kita sampaikan, intinya menjaga perasaan anak agar selalu percaya diri. itu modal dasar kalau dia mau naik prestasi. Karena anak kalau sudah enggak percaya diri, dia enggak punya ruang untuk mengembangkan bakatnya, tidak punya ruang untuk mengembangkan prestasinya, minder, susah Pak untuk diajak maju. Gampang mutung, gampang ketika diajak untuk belajar, gampang bosan, karena tidak ada yang bisa dia raih dalam waktu yang cepat. Kalau kita kadang kan sering memberikan motivasi kepada anak, kamu nanti kalau rajin belajar, masa depanmu bahagia. Kamu kalau dewasa, nanti kamu bahagia. Anak itu belum bisa mikir Pak, kayak gitu Pak. Jadi kan waktu kecil ya, kita kan masing-masing punya cita-cita. Kan gak kepikiran, nek gede ini harus jadi apa? Cuman punya cita-cita. Nanti kalau sudah besar, kira-kira beban hidup tuh kayak gimana? Dia gak kepikiran kayak gitu. Sehingga kalau Anda kasih dia motivasi jarak jauh, gak semua anak bisa menerima. Tapi kalau Anda kasih dia motivasi jarak dekat, nanti kalau saya mengerjakan ini segera dapat pujian dari Bapak, dapat hadiah dari Ibu, itu bisa jadi membuat dia semakin yakin apa yang dia lakukan ini ada hasilnya. Nah seperti ini perlu untuk proaktif dari orang tua. Orang tua perlu untuk lebih aktif. Karena dalam masalah parenting, jangan dibalik ya, anak lebih aktif dari orang tua. Itu keliru. Dalam masalah parenting, orang tua lebih aktif dibandingkan anak. Sehingga jangan nunggu ada prestasi, jangan nunggu ada respon baik dari anak, baru orang tua ngasih balasan. Tapi kita kasih motivasi, agar anak itu mau untuk berprestasi, kemudian nanti dikasih tambahan pujian. Ada satu pelajaran berharga, terkait penjelasan Ibnul Qayyim, ketika beliau menafsirkan firman Allah, tentang motivasi untuk tobat. Allah Ta'ala berfirman, saya bukakan ayatnya ya. Ini ada di surat At-Taubah. Thumma taballahu alaihim liyatubu innallaha. Gimana ayatnya? Liyatubu. Ada di surat At-Taubah ayat 118. Allah berfirman memberikan motivasi bagi para hambanya untuk bertobat. Allah mengatakan, ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Surat At-Taubah ayat 118. Bagi orang-orang yang bersalah itu, ini konteksnya adalah berbicara tentang adanya sahabat yang dia tidak mau ikut dalam peristiwa perang Tabuk karena alasan jaga kurma. Karena alasan sebentar lagi akan panen kurma. Sehingga dia merasa berat untuk berangkat. Lalu Allah sebutkan, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ. Sementara untuk tiga orang yang dia tidak ikut perang, padahal dia enggak punya uzur. حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَهُبَتْ. Sampai ketika dia merasa sempit hidupnya, karena kan dia diboikot oleh siapa? Rasulullah SAW dan seluruh para sahabat. Sampai istrinya itu enggak boleh nyapa sama dia. Salah satunya siapa? Ka'ab bin Malik. Istrinya itu sampai diminta oleh Nabi SAW, kamu enggak boleh bicara sama Ka'ab. Karena Ka'ab sedang diboikot. Coba, orang sekampung enggak ada yang nyapa dia. Yang Allah gambarkan, hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Sehingga ketika dia merasa hidupnya itu sangat sempit. Meskipun dia punya rumah yang luas, tanah yang luas, tapi nek randhe tonggo, gak ada satupun orang yang mau menyapa, rasanya apa Pak? Sempit. Sebab manusia itu bukan sebatas sebagaimana layaknya binatang. Nek dikai kurungan ombo, dia merasa senang. Bukan. Tapi ketika dia tidak ada satupun orang yang bisa menyertainya, menyapa dia, hidup rasanya sempit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Tsumma taballahu 'alaihim liyatubu." Kemudian Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk bertobat, liyatubu agar mereka mau tobat. Allah kasih hidayah kepada mereka untuk bertobat, agar mereka mau bertobat. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah dat yang maha menerima tobat. Kata Ibnu Qayyim, taubat hamba itu diapit oleh dua taubat dari Allah kanan kirinya. Taubat hamba diapit oleh apa? Dua taubat dari Allah di sebelah kanan dan kirinya. Taubat Allah yang pertama adalah dia dikasih hidayah untuk mau taubat. Taubat dari Allah yang kedua adalah kalau dia mau taubat, taubatnya diterima. Sudah? Bagaimana cara Allah mendidik para hambanya untuk agar mereka jadi orang soleh? Sekarang kita akan tiru metode ini, Pak. Ada anak yang dia punya masalah dari sisi prestasi. Sudah? Gimana caranya dia biar mau untuk meningkatkan prestasinya? Anda kasih motivasi di depan dan dikasih hadiah di belakang. Sebagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat hambanya? Hamba itu dikasih motivasi di depan dengan cara apa? Dikasih hidayah taubat. Lalu dia bertaubat. Setelah dia bertaubat, taubatnya dikabulkan oleh Allah, dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata beliau, taubatul abdi yaktanifu taubatan. Taubatnya seorang hamba itu diapit oleh dua taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terjadi dalam setiap keseharian yang kita lakukan. Anda berbuat salah, lalu ingat, Masya Allah, tadi dosa yang saya lakukan. Itu hidayah yang diberikan oleh Allah agar kita mau taubat. Lalu kita bertaubat. Setelah kita bertaubat, Allah kasih kita pahala. Allah terima taubat kita. Subhanallah, betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Coba kita gunakan metode seperti ini untuk membangkitkan prestasi anak. Anak berprestasi karena kerja dia, bukan kerja orang tua ya. Karena kerja dia. Baik, tapi bagaimana caranya agar dia bisa maksimal bekerja? Kasih dorongan dari depan. Dan ketika dia bekerja ada hasil, berikan pujian untuk hasilnya. Meskipun bisa jadi hasilnya tidak maksimal. Apapun itu, kasih pujian. Masya Allah, Pak. Semoga metode ini bisa membuat anak itu semakin naik karakternya. Kamu itu sebenarnya pinter. Sebenarnya hebat. Saya lihat matamu itu kayaknya pinter ngitung matematika ini kayaknya. Kalau saya lihat dari lidah kamu, Masya Allah. Ini baca Qur'annya bisa fasih kayak gini nih. Ya meskipun orang tua rodok ngawur saya di ini. Cuman dia kadang lihat fisik orang fisik itu anak, dia kaitkan. Meskipun enggak ada hubungannya ya. Masya Allah. Sebenarnya kalau saya lihat, kamu ini punya potensi pintar menghafalkan Quran. Saya perhatikan kamu ini punya kehebatan dalam menghafalkan hadis. Dikasih motivasi dia. Lalu dia dengan itu termotivasi untuk menghafalkan Quran. Termotivasi untuk menghafalkan hadis. Berapapun prestasi yang dia dapatkan, kasih pujian. Kasih pujian, kasih reward, kasih hadiah. Sebagaimana ketika Allah Ta'ala memberikan motivasi kita untuk bertobat, lalu saat hamba bertobat, diterima tobatnya oleh Allah, dan hamba diberi apa, Pak? Diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Selanjutnya, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sungkan untuk menerima pendapat dari anak. Terutama pada hal-hal ringan yang kira-kira ketika mereka berpendapat itu tidak memberikan pengaruh yang berbahaya bagi kehidupan. Contohnya apa, Pak? Ya sesekali mereka diminta usul dan usulnya diterima. Ini rumah mau dicat warna apa? Terus anak usul biru, kuning, hijau dan aneka usulan yang lain. Beda-beda ya. Pak, rumah jenengan kalau dicat warna apapun, nambah rezeki atau mengurangi rezeki, Pak? Ngefek gak sama rezeki? Gak ada hubungannya ya? Baik. Sesekali waktu ketika itu Anda terima usulan anak. Kalaupun salah warna, apakah membuat kehidupan kita jadi terjepit? Tidak. Tidak memberikan pengaruh bagi kehidupan. Sehingga kalau misalnya Anda mau ngecat rumah nih ya, kemudian Anda pingin, sudahlah kita sesuaikan dengan selera anak. Anak-anak dikumpulkan, ini rumah mau dicat, mau warna apa? Mereka akan menyampaikan usulan. Kalau berbeda pendapat antara sama kakak dan adik, orang tua bisa ngasih pertimbangan. Misalnya tambahan pertimbangan, ini kalau dicat biru ya, kayaknya terlalu gelap. Nanti lampu ketika nyala, malam hari kita nggak kelihatan. Karena nggak mantul temboknya. Kemudian ada yang usul yang lain, nih dicat pink, bapak izin nemu tamu. Rumah kok semuanya serba pinky. Dan kasih pertimbangan yang lain. Sampai akhirnya dia muncul satu usulan terakhir. Termasuk juga ketika Anda mau berrekreasi. Ya. Tawarkan kepada anak. Mau kemana? Insya Allah bulan ini akan ada acara keluar kota. Usul mau kemana? Ada yang usul ke kanan, ada yang usul ke kiri, dan seterusnya. Seperti itu salah satu di antara cara agar anak merasa diwongke. Artinya apa, Pak? Dia dianggap punya peran dalam keluarga. Sehingga penghargaan seperti itu akan membuat dia lebih dibutuhkan oleh keluarga. Oh, ternyata Bapak juga mendengar apa yang saya ucapkan. Ternyata Ibu juga kadang mendengar apa yang saya ucapkan. Meskipun dalam banyak kasus mereka tidak dilibatkan. Ya, kalau yang berat-berat jangan ya. Ini mau beli tanah, kira-kira kamu gimana? Anak kon mikir tuku tanah. Ini Bapak mau misalnya apa? Mau apa, Ustaz? Beli baju, ya, beli baju warna apa yang disukai. Nah, itu bisa usul kepada anak. Tayib. Selanjutnya, silahkan Anda berdoa, mendoakan kebaikan untuk anak, dan ucapkan doa itu dengan keras yang bisa didengar oleh anak. Itu ngefek jamaah. Tapi tolong ya, doa yang baik, jangan doa yang buruk. Kalau doa yang buruk, jangan sampai didengar oleh anak, dan kalau bisa jangan sampai diucapkan. Doakan kebaikan untuk anak dengan kalimat yang keras yang bisa didengarkan oleh anak. Saat Anda sholat, anak Anda masih berada di kasur, mungkin dia sambil nonton, lalu didoakan, ya Allah, berikanlah hidayah kepada anakku agar tidak sering nonton, ya Allah. Padahal dia lagi nonton YouTube, ya. Ya Allah, kasih hidayah kepada anakku agar dia tidak sering main game. Padahal dia ada di depan Anda, sedang main game. Masya Allah, mungkin anak akan noleh, Bapak ini ngomong apa? Ibu lagi berdoa apa? Mungkin Anda ketika mengingatkan anak, karena dia sudah senang dengan game, HP diambil, dia enggak mau berontak. Bisa jadi dengan cara seperti ini berpengaruh. Masya Allah, ibu saya berdoa kepada Allah, biar saya tidak sering main game. Biar saya tidak kecanduan HP. Biar saya tidak sering nonton YouTube. Atau didoakan dengan kalimat-kalimat yang lain. Misalnya anaknya terlalu malas baca Quran, atau malas menghafalkan, malas murojaah, Anda doakan, semoga dia rajin murojaah, semoga dia rajin baca Quran. Dengan cara seperti itu, semoga ya, sang anak ada perasaan takut kepada Allah, lalu dia mengikuti sebagaimana doa yang dia dengar. Boleh gak, Pak, kita mendoakan kebaikan untuk orang lain dengan cara diperdengarkan kepadanya? Masyarakat umum kan kayak gitu ya. Sehingga saat kita mendoakan orang lain, yang orangnya gak dengar, kita itu kasih info. Kamu tadi sudah saya doakan kok. Padahal kan gak ngefek. Mau Anda cerita, gak cerita, justru yang lebih bagus gak cerita. Karena salah satu di antara keutamaan berdoa, andhahril ghaib. Di posisi orang yang didoakan itu gak tahu, Allah mengutus apa, Pak? Seorang malaikat. Dan malaikat itu mengucapkan, amin walaka bimithlin. Amin, semoga kau juga mendapatkan yang semisal. Tapi dalam kondisi tertentu, kadang itu perlu kita lakukan. Untuk membuat orang itu merasa berarti kita punya perhatian kepadanya. Sehingga ketika kita doakan orang itu, kita doakan dengan suara yang bisa didengar oleh yang bersangkutan. Atau kita doakan dengan apa misalnya kita doakan ketika dia nggak tahu terus kita kasih info. tadi waktu tahajud saya teringat kamu dan saya doakan semoga kamu lancar jodohnya. Ya. Misalnya kok suwe rantai bojo ya. Dengan cara demikian dia merasa, wah berarti saya diperhatikan sama orang ini. Baik. Kemudian bagian yang terakhir. Ya. Bagian yang terakhir adalah tanamkan kepercayaan orang tua kepada anak. Jangan selalu mencurigai anak. Kamu tadi yang ngambil enggak? Jangan-jangan kamu yang ngambil. Tadi kamu naruh di mana? Jujur. Itu kan seolah-olah begitu kita datang membuka percakapan dengan suudzon. Nah, kalau anak sering digitukan, ketika dia mau lapor sesuatu, enggak berani dia. Ah, paling nanti kalau bilang juga enggak bakalan percaya. Bapak selalu enggak percaya kalau saya ngomong. Sesekali waktu Anda sampaikan kepada mereka. Bapak itu yakin, kamu itu anak jujur. Kamu itu enggak pernah bohong sama orang tua. Bapak selalu percaya sama itu, yakin sama kamu. Muncul rasa kalau dia itu adalah anak yang dianggap amanah oleh orang tuanya. Berarti selama ini kalau saya ngomong, orang tua saya percaya. Betul. Dengan cara demikian, maka dia enggak takut untuk menyampaikan apapun meskipun konsekuensinya pahit. Apa yang paling ditakutkan oleh anak, Pak? Kalau Tupperware hilang. Ya? Biasanya gimana? Takut enggak diseneni? Mbok nih, kan gitu ya. Sehingga jangan sampai ketahuan. Makanya ketika ada anak yang mecahkan gelas atau dia ngerusak barang tertentu, itu disembunyikan, Pak. Disimpan, segera simpan. Jangan sampai ada bekasnya. Karena kalau ibu ngerti, wah, bisa jadi satu gelas lagi pecah. Sehingga anak enggak berani bilang jujur, orang tua sudah dari awal enggak percaya sama mereka. Sampai ketika dapat nilai yang enggak baik, dia enggak lapor. Ketika di sekolah ada masalah dengan gurunya, dia enggak lapor. Akhirnya gurunya yang bilang, tadi anak ibu sudah bilang belum? Bilang apa Pak Guru? Kok enggak ada apa-apa? Loh, tadi sudah saya peseni. Nah itu gara-gara satu. Tadi sudah saya peseni, tapi anak belum bilang. Anak belum lapor. Nah itu kadang kan kemudian orang tua langsung emosi. Waduh, anak saya sudah mulai enggak jujur. Anak saya sudah mulai enggak terbuka. Baik. Sampai pada posisi ketika dia sudah menginjak usia siap nikah, curhat itu enggak pernah ke orang tua. Anak merasa lebih nyaman sama temannya daripada sama orang tuanya. Ada kayak gitu, Pak? Banyak ya? Sehingga dia ketika curhat terkait masalah pernikahan, yang dicurhati temannya. Padahal kalau dia misalnya ya, selesai dia curhat, temannya ngasih motivasi, kamu nikahi aja dia. Lanjut nikah, keluarga punya masalah, temannya kan gak ikut campur. Kalau keluarga ini punya masalah, yang kena dampaknya siapa, Pak? Orang tuanya. Tapi dulu waktu dia menikah, gak pernah taren orang tuanya, gak pernah. Curhat sama orang tuanya, gak pernah. Lah kamu dulu milih calon, gak pernah ngajak bapak diskusi. Gak pernah minta pertimbangan orang tua. Sekarang kamu sudah nikah, isinya masalah. Terus masalahnya kau lemparkan ke orang tua. Bahagia kau gak pernah ngajak orang tuamu. Sekarang lagi susah kau libatkan orang tuamu. Wonten ngoten niku, Pak. Kata nggih. Nah sekarang kita latih anak itu dari kecil. Buat dia percaya kalau anak kita ini dipercaya sama orang tuanya. Ngomong diperhatikan, digatek nih. Ketika dia menyampaikan sesuatu diterima dengan baik, tidak dimarahi. Tidak dipaitu, tidak banyak dikomentari. Tunggu dulu, ada waktunya untuk ngasih kritik. Tapi mungkin tidak sekarang. Biarkan dia sampaikan dulu apa adanya. Biar 100% dia ungkapkan semuanya. Tapi baru satu A, wis diseneni. Kayak ngomong A, wis diseneni. Gak harap ngomong apa, bapak ora percaya. Waduh. Ya sudah, mungkin selamanya dia tidak akan pernah mendekat ke orang tuanya kalau dia punya masalah. Akhirnya lebih akrab dengan koncone timbangane wong tuane. Nah ini yang mungkin punya banyak pengalaman seperti ini yang sudah pernah mantu ya. Sudah pernah mantu, anaknya sudah lulus SMA, dia sudah sering punya masalah dengan kawannya, mungkin di sekolah, dan seterusnya, orang tua akan lebih punya banyak pengalaman tentang itu. Tapi kalau masih bapak muda, ibu muda, anaknya saya cilik, siji, ya, baru masuk TK, ke depan seperti ini mungkin Anda belum kebayang. Baru kebayang ketika Anda sudah pernah punya pengalaman terkait bagaimana punya mantu, bagaimana anak itu punya masalah di SMA, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu Ustaz yang bisa kami sampaikan sebagai mukaddimah. Semoga ini bermanfaat, dan kami berharap materi ini juga tidak hanya bermanfaat bagi Anda. Semoga saya sendiri mendapatkan manfaat lebih banyak daripada apa yang Anda dapatkan. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.